Kom ons buig voor oor 'n gebed. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U hoor ons lofsange, ons jubeling, ons opgewondenheid. Here, wat 'n vreugde en 'n voorreg om by mekaar te wees om U lof te besing, aan U die eer, die hulde en die aanbidding te bring. Here, waar ons hier by mekaar is, moet ons bely. Ons lewens vertoon so dikwels die van aardse burgers en nie van hemelse burgers nie. Wêreldmense in plaas van koninkryksburgers, meelopers van die wêreld in plaas van stadbouers. Here, en ons is so maklik lui en laks, want daar is soveel ander wat die werk kan doen. Wil U ons opnuut weer vanoggend wys en leer wie ons is, ons staanplek in die lewe en wat U van ons verwag. Dat ons hierdie nuwe jaar met 'n lied in die hart, opgewondenheid, huppel in die stap, as koninkryksburgers, as stadbouers, U koninkryk kan sigbaar maak hier op aarde. Amen. Ek wil 'n vraagie vir ons kinders vanoggend, tot so graad 1, 2. Sê gou vir my kinders, hoekom het die Here vir jou hande gegee? Kyk, is ons tema daar, dis die belangrike. Hande en voete vir Jesus. En daarom die vraag aan ons kinders, hoekom het die Here vir ons hande gegee? En hoekom het hy vir ons voete gegee? Ja? Enige kinders? Bietjie ouer? Laerskool, Pieter sê om te vat. Kinders, hoekom het die Here vir ons hande gegee? Enige kinders? Ja, sê vir ons. Om te eet is baie belangrik, ja. Nog ietsie. Hoekom het die Here vir ons hande en voete gegee? Ja, ek sien daai kleinkind vir ons hande en voete met die eet, als is in dieselfde proses. Ja? Om te kan loop en nog hoekom? Nog iemand? Om te kan werk. Die Here het vir ons handige en voete gegee om te gebruik, nê? Nee. Of het nou is om te eet, en of het is om te loop, en of het is om te hardloop, en of het is om te help in die huis, of het is om te swem, ons het hande en voete nodig. Om iets te laat gebeur, moet daar hande en voete wees. Nou wil ek vir julle verhaal van net na die Tweede Wêreldoorlog vertel. Waar 'n verhaal wat gebeur het. 'N Klompie na die Tweede Wêreldoorlog het 'n klompie Duitse studente besluit dat hulle 'n Engelse kathedraal in Engeland gaan help restoreer. Die kathedraal is verwoes deur Duitse bomwerpers. En hulle het gegaan in die werk, het baie fliks gevorder. Maar hulle het een probleem gehad. By die kathedraal was daar 'n beeld wat dan nou Christus voorstel en die beeld het die onderskrif gehad van Come unto me, dit verwys na Matteus 11, geef ons daai skyfie die foto asseblief. Matteus 11, wat die Here Jesus sê, kom na my toe, vers 22, almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Maar die probleem was, die hande is totaal vernietig. Daar is nie iets waarmee hulle dit, daar is nie iets wat hulle kon restoreer nie. En toe besluit hulle, kom ons los die hande net so. Maar hulle verander toe die onderskrif, kyk daar wat maak hulle om toe. Christ has no hands but ours. Kinders, die Here se hande en voete is ons as mense. En dis die boodskap wat Romeine 12 vir ons wil gee. Kom ons lees dit saam, Romeine 12 vanaf vers 1. Hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle, broers. Nou vir die van julle wat nie is, ons gemeente weet dit, as hulle in die Bybel die broers aanspreek, spreek hulle hom as hoof van 'n familie aan. Dit beteken dis die manne, die vroue, die kinders, die slawe, almal. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Jy moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jy verander deur jy denke te vernuwe, dan sê jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle. Moet nie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liever daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genade gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die basis van hierdie hele hoofstuk, nou daar gee ek vir die hele vers, maar kyk na die blou vet gedrukte gedeelte. Die basis van die res van hierdie hoofstuk is op grond van die groot ontferming van God. Wat sê hy daar? Hy sê op grond daarvan, dat Jesus Christus vir jou so lief is, dat hy jou nie in jou sonde nood gelos het nie, dat hy besluit het om Jesus Christus te stuur, om vir jou sondes in jou plek te betaal, so dat die verhouding met hom herstel kan word. Dis wat die woord ontferming beteken, kinders, op grond van Godse groot liefde, dat hy jou weer sy kind gemaakt het, dat hy jou laat emigreer het, jy is een koninkryksburger, jy is nou deel van sy vaderland, kan julle net bykie vir my kyk of die klank in die moederskamer reg is, Dylan asseblief, ek vermoed daar is een probleem, is julle reg, o hulle sê is reg, op grond van die feit dat jy een stadbouwer, een koninkryksburger is, dat Jesus Christus jou deel van sy gesin gemaakt het, sê hy, dis die basis waarop die volgende gaan gebeur. Hy sê, wat moet jy stadsbouwer doen? Gee jylle self aan God as lewende heilige offers. Nou, offer beteken, jy gee iets totaal oor, nee. Jy gee jouself oor. Daai tyd het hulle dier geslag, met ander woorde, hy het gesterf in die proces. Dit beteken, jy moet sterf in die proces, met jou voorkeure, jou nikke, jou grille, jou alles, jou voorliefdes, en jy moet dit doen wat die Here Jesus van jou verwag. Hy sê, dis die kern van die godsdienst wat jy moet beoefen. Maar pas op, sê hy, moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Julle sien dit dan. Wat beteken dit? Dit beteken as jy as koninkryksburger besig is om te leef, en nou gebeur jy iets, nou val jy terug op die wêreldse manier van dinge doen. Hy sê, moet nie dit doen nie. Bly op 'n koninkryksburger manier leef. Ek meen, ons het die Bybel, ons lees om, ons hoor wat die Here vir ons sê. Hy sê vir ons, hoe lyk dit in sy koninkryk? Hy sê, dis die manier waar jy optree, moet nie terugval op 'n wêreldse manier van dinge doen nie, want baie keer dink ons, dis die manier hoe dinge moet gebeur. Ek meen, dis al wat werk in hierdie wêreld. Hy sê, nee, wat staan jou te doen? Kyk daar, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hy sê dat die Here jou hele denke vernuut. Nuut maak. Uit hierdie sondige wêreld uit in God se nuwe wêreld in dat jy vanuit daar die nuwe denke kan opereer, kan funksioneer, kan werk, kan dink, kan doen. En wat is die resultaat dan? Kyk daar, dan sal jylle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. dan kan jy die onderskeiding tref in die wêreld. Wat is reg? Wat is verkeerd? Wat is dit wat die Here wil hê? Wat is dit wat hy nie wil hê nie? Maar nou moet jy nie toelaat dat dit jou 'n groot kop laat kry nie. Kinders, wat beteken dit as iemand groot kop kry? Help 'n bietjie? Ouer kinders, wat beteken dit as iemand groot kop kry? Volwassenes, kom ons help. Jy dink te veel van jouself. Ja, moenie dat jy te veel van jouself dink nie. Kyk daar wat sê vers 12. Hy sê, moenie van jouself meer dink as wie jy behoort te dink nie. Daar's min dinge so sleg in die lewe soos geloofsnobisme. Gelowiges wat dink ek is so bietjie beter as ander, omdat ek meer kennis het, of omdat ek langer in die kerk is, of omdat my oupa Paul Kreer was. Ja, ek het dit ook gekry, iemand wat sê, ek kom nou wel in die kerk toe nie, maar my oupa was Paul Kreer, hy was in die kerk, hy het gepreek ook. Ja, dat is iets om oor te lag. Moenie. Wat moet jy dan doen? Kyk wat sê die volgende vers. Lê jou liewer daarop toe, om beskeie te wees, en ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan jou toebedeel het. Die Here het vir jou hoeveelheid gegee van baie dinge. Ons gaan nou daarby kom. Maar hy sê, wees beskeie. Hoekom? Hoekom moet ons beskeie wees? Hy sê, want ons almal vorm die liggaam van Christus. Ons is elkeen 'n ander deel van die liggaam. Party is 'n oor, party is 'n pinkie, party is 'n vinger, party is 'n toon, party is die rug, en die een kan nie sonder die ander een klaarkom nie. Ek meen, die oor kan nie vir die oog sê, ek het jou nie nodig nie, want dan kan hy nie sien nie. Nee, daar moet 'n samewerking wees. Ons is een liggaam en so funksioneer die liggaam van Christus as 'n liggaam en die een kan hom nie bo die ander verhef nie. Maar nou is die wonderlike God gee gawes. Kyk daar wat leer vers 6. Hy sê ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen gegee het. Twee dinge. Ons het genadegawes en dit verskil van mekaar, nee, die twee goede. Verskillende gawes is aan verskillende mense gegee. Ons het nie allemaal dieselfde gawe nie, want ons is nie allemaal die oor nie, ons is nie allemaal die pinkie nie, ons is nie allemaal die maag nie. Verskillende gawes het die Here vir ons gegee. En nou is die vraag, wat moet jy met hierdie gawes doen? Kyk wat vers 6, as het, ons moet dien. As het is om te dien, en dis die een gawe waarop ons vanoggend gaan fokus, ons het die ander gelees van profesie, van barmhartigheid, van bemoediging, as het klomp gawes, maar ons moet dien. Nou sê die Here, as het jou gawe is om te dien, moet jy dien. Vraag, is die dienswerk optioneel? Dis nie 'n keuse wat die Here aan jou voorhou nie. Die Here vra nie jou opinie nie. Hy vra nie, dink jy dis nodig dat jy dienswerk moet doen nie. Hy vra nie vir jou, hoe voel jy hier oor nie? Want ons doen ons baie dinge oor ook voel. Hy beveel jou, jy moet dienswerk doen. Om watter redes? Daar's verskeie redes oor hoekom mense dienswerk doen. Kyk vir ons die volgende skyfie daar. Die verkeerde redes vir dienswerk is omdat daar 'n behoefte is. Weet jy, daar sal altyd 'n behoefte wees. Daar gaan altyd behoeftiges wees, daar gaan altyd mense in nood wees. Dit moenie die rede wees oor hoekom jy dienswerk doen nie. Die volgende is om skuldgevoelens te verdoof. Meen dat jy skuldig voel oor een of ander iets wat jy gedoen het in jou lewe wat verkeerd is, en nou doen jy dienswerk want dit laat jou bietjie beter voel. Ek meen, jy is in 'n onderhandelingstransaksie met die Here besig, nê? Jy moet laat beter voel. Op grond van tradisie. My ouers het dit gedoen, en daarom doen ek dit. Kyk, is 'n baie goeie tradisie om voor te sit. Maar dit moet nie die rede wees, oor hoekom jy dienswerk doen nie. Om goedkeuring van die Here te ontvang. Daai ding van, weet jy, ek wil graag die Here se witbroodjie wees, en daarom wil ek vir hom goed doen. Ons is almal sy witbroodjies, as hy jou Jesus Christus uitverkies het, is jy sy witbroodjie. Jy hoef nie goed te doen om sy goedkeuring te ontvang nie, jy het dit reeds. Daar is niks, sê Romeine 8, wat God se liefde van jou kan skei nie, niks nie. So dit moet nie die rede wees nie, ook nie om jou saligheid te verdien nie. Met ander woorde, elke ietsie wat jy reg doen, gee die Here vir jou regmerkie. En as jy 50% gehaal het, of wat is die slaagsyfer deesdae in die skool, 35, of wat is het? Ja, as iets om te lag. Dan slaag jy, dan ga jy hemel toe. Nee, ook dit is nie die rede hoekom jy dien nie. Dan moet vir die regte redes gedien word. Dit gaan met ander woorde nie oor jou persoonlike voorkeure of voordeel nie. Want meeste van die goed wat ons doen is, what's in it for me? Wat beteken het vir my? Wat een voordeel het het vir my? Kom ons kyk daar wat vers sê, vers 19. God het aan elkeen van julle een genadegawe gegee, en met hierdie gawe moet julle mekaar dien, sodat God se ryk en onverdiende goedheid deur julle na mekaar toe kan vloei. Wat sê hy? God het aan elkeen een genadegawe gegee, nê? Jy onthou, ons het gesê, verskillende gawes aan verskillende mense, en wat moet jy daarmee doen? Jy moet daarmee dien. Dis hoekom jy het gegee het. En wat is die doel? Kyk mooi daar, sodat God se ryk en onverdiende goedheid deur julle na mekaar kan vloei. Kinders kryf jou, of allemaal van die kryf jou die idee van een klep. Een klep is een kraan. Hy ding wie oopmaak die water uitkom. Ons is kleppe. Want God, ek het net al gesê, het jou sy witbroodjie gemaak. Hy is so lief vir jou, hy het sy seun Jesus Christus vir jou laat sterf, en nou wil die Here, sy goedheid moet deur jou vloei, jy moet die krane oopmaak, dat sy goedheid deur jou na mekaar toe vloei, en na die wêreld toe vloei. Dis die rede hoekom ons moet goed doen. Dis die rede hoekom ons moet dien. Dit gaan oor God se liefde, wat deur jou na die wêreld moet vloei. Want weet jy, die Heer het vir jou gawes gegee, en gawes, die eerste ding wat by jou moet opkom, as jy denk aan, wat is my gawes, is verantwoordelikheid. As die Heer vir jou een gawe gee, is jy onmiddellik verantwoordelik. Want hy verwag van jou, om daai gawe te gebruik, hoor mooi, in sy diens. Wat jy ook al doen, waar jy dit doen, God se beeld, se liefde moet in jou sigbaar word. Jy word die Here se hande en voete. Sy liefde moet aan die wêreld bekend word. Sy omgee moet vir hulle voelbaar wees. Die mense moet ervaar, dis God wat hulle help, omdat hulle self nie kan help waar jy hulle help nie. Die moedelooses moet opgebeur word. Hoop moet aan 'n stikkende wêreld gebring word. Hoekom? Want dis God wat dit deur jou doen. En daarom ons gebedskyfie vir die week, as jy hom vir ons kan opsit asseblief Nico. Here, maak my gewillig om te dien. Kom ons bid saam. Ons gaan eers in stilte bid, dat elkeen homself voor die Here kan stel, en dan sal ek vir ons afsluit. Trouwe hemelse Vader, Here, dis U wat vir ons gawes gegee het. En dis U wat verwag dat die gawes in U diens gebruik moet word. Here, dankie dat ons soveel ontvang het, maar dat U soveel meer aan ons gee wat deur ons moet vloei na die mense om ons. Wil die Gede 2024 vir ons bekend sal staan as 'n wêreld waar God se gawes, God se liefde, God se omgee, God se bemoediging, God se dien deur my na die mense om my gevloei het. Amen.